ครับข่าวแรกนะครับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ปรับตัวเลขการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียโดยเชื่อว่าจะหดตัวลงในปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ60ปีนะครับ ADB ประเมินว่าปีนี้เศรษฐกิจโดยรวมของเอเชียจะหดตัวลง 0.7% และจะฟื้นตัวในระดับ 6.8% ในปีหน้าแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกันในรายงานการคาดการตัวเลขทางเศรษฐกิจครั้งนี้ ADB ได้ปรับลดการคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศที่กำลังมีการระบาดใหญ่รวมทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะเริ่มฟื้นตัวและอาจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นราว 1.8% ในปีนี้และ 7.7% ในปีหน้านะครับรายงานของ ADB ระบุว่าการที่เอเชียเป็นฐานการผลิตของสินค้าประเภทอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกจากโควิด-19 ได้อย่างไรก็ตามบริษัทขนาดเล็กที่ขาดแคลนเงินทุนในการฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้จะไม่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับบริษัทขนาดใหญ่นะครับโดยกราฟการฟื้นตัวของบริษัทขนาดเล็กจะเป็นไปในลักษณะตัว L ไม่ใช่ตัว Vและต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะสามารถกลับไปอยู่ในจุดที่เคยเป็นก่อนการระบาดรายงานชี้ด้วยว่าประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีการขยายตัวของเศรษฐกิจลดลงมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และไทยที่เศรษฐกิจหดตัวลงมากกว่า 10% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวในวันอังคารว่าตนมีความมั่นใจว่าจะมีผู้ให้บริการระบบ 5G ในประเทศทางตะวันตกที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับบริษัทหัวเว่ยได้ในต้นทุนที่ไม่ต่างกันมากและมั่นใจด้วยว่าเทคโนโลยีของชาติตะวันตกจะสามารถครองตลาดโทรคมนาคมโลกได้รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวระหว่างร่วมงานของ Atlantic Council ว่าขณะนี้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงข้อเสียของการมีบริษัทที่ไม่น่าไว้ใจเป็นผู้ติดตั้งระบบการสื่อสาร 5G ภายในประเทศและในที่สุดทั่วโลกจะเริ่มเชื่อว่าเทคโนโลยีของฝั่งตะวันตกนั้นสามารถไว้ใจได้มากกว่ารวมทั้งตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสนะครับที่ผ่านมาสหรัฐพยายามผลักดันให้ประเทศพันธมิตรต่างๆยกเลิกการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีของหัวเว่ยเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยกล่าวหาว่าหัวเว่ยนั้นอาจสอดแนมและส่งข้อมูลให้กับรัฐบาลจีนซึ่งทางผู้บริหารของหัวเว่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอาสาสมัครบางคนที่เข้าร่วมในการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทเวชภัณฑ์จอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่สเปนได้ขอถอนตัวออกจากการทดสอบแล้วหลังจากที่หนึ่งในอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการทดสอบของบริษัทแอสตราเซเนกาที่อังกฤษนั้นเกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงระหว่างการทดสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ตรวจสอบของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันกล่าวนะครับว่าหลังจากข่าวเกี่ยวกับการทดสอบของแอสตราเซเนกาเผยแพร่ออกไปมีอาสาสมัครจำนวนมากที่สอบถามเข้าไปถึงความเสี่ยงในการทดลองวัคซีนและมีบางคนที่ตัดสินใจถอนตัวอย่างไรก็ตามทางผู้ตรวจสอบยืนยันว่ายังคงมีจำนวนอาสาสมัครเพียงพอที่จะทำการทดสอบต่อไปตามปกติการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกานั้นถูกชะลอไว้ตั้งแต่วันที่6กันยายนนะครับหลังจากมีรายงานว่าหนึ่งในอาสาสมัครเกิดอาการข้างเคียงอย่างรุนแรงระหว่างการทดสอบที่อังกฤษและเมื่อวันจันทร์กระบวนการทดสอบได้กลับมาเดินหน้าอีกครั้งนะครับทั้งที่อังกฤษและบราซิลแต่ก็ยังคงชะลอการทดสอบในสหรัฐต่อไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Apple จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันอังคารที่15กันยายนที่เมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็คือ iPad และนาฬิกา Apple Watch รุ่นใหม่ล่าสุดรวมทั้งระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 14ด้วยนะครับอย่างไรก็ตาม Apple ได้เลื่อนเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 12ไปเป็นเดือนหน้านะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในวันนี้มีตั้งแต่ Apple iPad รุ่นที่8และ iPad Air นะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้Apple บอกว่าใช้ชิปที่เร็วกว่าเดิมและแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทั้งวันโดย iPad 8จะมีราคาเริ่มต้น329ดอลลาร์และ iPad Air รุ่นใหม่มีราคาเริ่มต้น599ดอลลาร์นะครับ ส่วนนาฬิกา Apple Watch รุ่นใหม่ซีรีส์6นั้นมีสีสันให้เลือกมากขึ้นนะครับรวมทั้งสีแดงสด Apple ยังเปิดตัว Apple Watch SE ซึ่งราคาถูกกว่าโดยเริ่มต้นที่$279นะครับและแอป Fitness Plusที่สามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆของ Apple สำหรับผู้ที่ต้องการดูวิดีโอแนะนำการออกกำลังกายหลายประเภทและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วเช่นกันที่เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ก็ต้องเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ควบคู่ไปด้วยนะครับล่าสุดก็คือ iOS 14ที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้อุปกรณ์ของ Apple สามารถอัปเกรดได้ตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน